Книга пророка Єремії, вона друга по величині книга в Біблії після псалмів. Звичайно, в книзі Ісаї більше розділів по кількості, але по об'єму книга Єремії більша за книгу Ісаї. Цікаво, що книга Єремії понад 50 разів цитується в Новому Заповіті. Хто ж такий був Єремія? Насамперед, він син Хілкії і священницького роду, і це записано в першому вірші першого розділу книги Єремії. Також він, значення ім'я Єремія, є декілька варіантів, декілька версій, як може тлумачитись це ім'я. Яхве засновує, Яхве винищує, чи Яхве скидає. Покликання на служіння у пророка відбулося у 627 році до Різдва Христового за царювання Йосії. Як ви пам'ятаєте, Йосія – це був останній праведний цар Юдеї. Перед тим правління Юдеєю займався Манасія, нечистивий цар. І цікаво, що впродовж 55 років ось цей Манасія, він насаджував ідолопоклонство. Йосія зацарював у 8 років. Він був праведним царем. І на 18-му році його царювання відбулася ключова подія, яка змінила, в принципі, вектор життя юдеї. Що відбулося? Віднайдена була книга закону в скарбницях храму. Тоді написано, як сам Йосія розкаявся, і народ. Він почав винищувати пагірки Астартам, він почав винищувати різні ідольські храми, вичищати юдею від ідолопоклонства. І доволі таки успішно. Впродовж 31 року правління Йосії Господь давав відносну таку стабільність в юдеї. Також ми можемо знати, що Єремія, він служив за каденції 5 юдейських царів, починаючи з 627 року до 582 року. Тобто понад 50 років він займався служінням для Бога. Історичний фон. Що ж відбувалося в сусідніх країнах? В принципі, там відбувалися такі значні геополітичні баталії або ж зміни в світі, точно в цій частині, де знаходилась Юдея. Справа в тому, що халдейський цар Набопаласар розбив асирійське військо близь Вавилону і заявив про своє право на Вавилонський престол. Це відбулося в 626 році. Використовуючи цю ситуацію, фараон Нехо вирішив із своїм величезним військом піти до Харану, аби підтримати залишки сил Асирії. І це була остання спроба, щоб, як то кажуть, відвоювати втрачені території. Цікаво те, що Йосія, він не хотів, щоб Юдея поміняла піддамство від Асирії до Єгипту. А тому він зібрав своє військо і вийшов на перейми до царя або ж до фараона Нехо II. І битва відбулася в долині на рівнині Мегідо. Бій був нерівний. Звичайно, війська фараона було могутніше. В цій битві загинув Йосію, його було вбито, а єгипетське військо, в принципі, продовжило свій шлях і до Харану, так, як вони планували. Всі ці події також згадуються в другій книзі Хронік, в 35-му розділі, з 20 по 24 текст. Також, що ми далі бачимо, як розвивається історія, після смерті свого царя юдеї обирають Йохаза, тобто сина Йосії, але Йохаз процарював недовго, адже прийшов Нехо і пограбує Єрусалим, ставить Йоакима, іншого сина Йосії. Це записано в другій книзі царів, 23-му розділі. Цікаво, що от якраз Йоаким, ставленик фараона, він був таким політичним хамелеоном. Він спочатку, от після поразки Вавилону у 601 році, він почав підтримувати Єгипет, а до того, коли Єгипет програв Вавилону, він підтримував Вавилон. І фактично те, що він кидався з однієї політичної сили або ж військової імперії до іншої, стало його фатальною помилкою. Ось це сталося в 598 році. Новоходоносор атакує Єрусалим, Йоаким помирає. Ось, і ставлять його сина царювати, Йоахина, але уже через рік часу облоги Єрусалиму Йоахин, здається, він розуміє, що немає сенсу боротися з такою великою навалою, сильним царем, і він здає Єрусалим. Вавилонський цар забирає 10 тисяч заручників, депортує їх в Вавилон. Самих найкращих – це була сім'я царя, це були військові, це були високопосадовці, це були майстри різноманітні. Чому це робили царі імперії? Для того, щоб невеликі країни, вони були в послусі для імперії. Платили данину, виступали в військових союзах і тому подібне. Звернемо увагу на структуру книги. Так само, як і книга Ісаї, книга Єремії – це записані проповіді пророка, які він виголошував для людей. Отож, 52 розділи, книга складається з 52 розділів, які в свою чергу розподіляються на великих 4 частини. Це перше – покликання Єремії, потім 12 проповідей проти Юдеї, суд над язичницькими народами і падіння Єрусалиму. Цікаво, що книга закінчується на такій сумній ноті – падіння Єрусалиму. Отож, покликання Єремії. Ми читаємо в першому розділі історію про те, як Господь покликав його. «І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів, о Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Цікаво, що Господь обирає Єремію. Що такого зробив Єремія для того, щоб стати вибраним? Абсолютно нічого. Це була Божа воля, це був Божий план. І в цих текстах ми можемо бачити, що Бог обирає його з певною ціллю, що він буде проповідувати народам. «Я дав тебе за пророка народам» написано. І бачите, що в цих текстах написано, Єремія каже Богу відмовки, «Я ще юнак, я не вмію промовляти». Бог не приймає цього. Бог каже, «Я буду з тобою, я тебе вибрав, я буду з твоїми устами». Далі, в другій частині книги ми бачимо 12 проповідей, які Єремія виголошує проти Юдеї. Цікаво, що це дуже сумні розділи, адже Бог, подивіться, як в текстах написано, забороняє пророку заступатися за народ. Буквально він говорить, не молись, я не буду слухати ці молитви. А ти не молись за народ цей, і благання, і молитви за них не здіймай, і мене не проси, бо я не вислухаю тебе. Цікаво, що колись прекрасна наречена, і цей образ згаданий в другому розділі книги Єремії, стає блудницею, підступною, розбещеною. І це також образ з тієї ж книги, тільки вже наступний, третій розділ. І як результат зради, прекрасна наречена стає блудницею, зраджує свого нареченого, народ зраджує свого Бога, і в результаті йдуть покарання. І 12 проповідей, які виголошує пророк. Сором, вигнання, зневага, руйнування. «Ти покинув мене, – промовляє Господь, – відступився назад, тому я простягну свою руку на тебе і знищу тебе. Утомився я жалувати». Це жахливі слова. Уявляєте, наскільки люди були розбещені і вперті в своїх гріхах, що Бог сказав, «Я втомився жалувати тебе». Наступне, після того, як Єремія виголошує 12 проповідей проти юдеї, потім ми бачимо, що він виголошує суд над язичницькими народами. З 46 по 51 текст розділи. Я сказав Єремія до Сирої: як прийдеш ти до Вавилону, то гляди, прочитай усі ці слова, і станеться, як ти скінчиш читати цю книгу, прив'яжеш до неї каменя і кинеш до середини Єфрату, та й скажеш: так потоне Вавилон, і не встане через те лихо, що я на нього наведу, і вони помучаться. Отож, ми бачимо, що Бог використовує сусідні народи, що як наслідок того, що юдея відступила від заповіту з Богом. І такі країни, як Вавилон, Єгипет, Сирія, Асирія, інші країни, сусіди, вони поневолювали Ізраїль, поневолювали юдею саме за те, що ті відступили. Але разом з тим, Бог також буде карати інші народи, і ми бачимо в цих текстах Вавилон як приклад Божого суду і справедливості, тому що кожен відповідає за свої діла. В 52-му розділі книга закінчується, як ми вже згадували раніше, падінням Єрусалиму. Кінець книги дуже сумний. Це руйнування та депортація. А 5-го місяця, 10-го дня місяця, прийшов до Єрусалиму Навузардан, начальник царської сторожі, і він спалив Господнього дома та дома царевого, і всі доми в Єрусалимі, і спалив кожного великого дома вогнем. І написано, що стіни Єрусалиму були зруйновані. Але останній розділ і останні вірші цієї книги, вони дають примарну надію на майбутнє відновлення, адже Вавилонський цар звільняє Єгоакима з тюрми, фактично з в'язниці, з дому в'язничного юдового царя Єгоакима, і він отримує звільнення. І він стає, цар його приймає за свій стіл і піклується про нього. В книзі пророка Єремії ми бачимо дуже багато символізму. В принципі, це символізм притаманний проповіді пророкам. І в Ісаї, і Єзекіїль, інші пророки, вони використовують ось в проповіді своїй символізм. Ну, до прикладу, були видіння для пророка, Бог запитує, що ти бачиш? Пророк каже: я бачу галузку мигдалевого дерева. І далі Бог пояснює, що це означає. Ти бачиш дерево, і далі що це означає. І в чому тут був символізм? От мигдаль, він названий деревом, який швидше за все розквітає, раніше за всі дерева, ніби як не спляче дерево. Воно не йде в сплячку в зимову, але дуже рано розквітає, так казали люди. І що це означає, який це символізм по відношенню до юдеї? Швидше за все, це означало, що народ швидко, дуже швидко, високими темпами дозріває до загибелі. Далі пророк бачить киплячий казан, який нахилений на північ. І цей нахилений казан на північ вказував напрямок, звідки прийдуть вороги, які будуть руйнувати юдею. Потім Бог каже для пророка, щоб той пішов і купив льняний пояс, новий льняний пояс, і пішов заховав десь в скелях на певний період. Після того взяв цей пояс, і тоді Господь знову промовляє через ці символи. Каже: я тебе наблизив до себе, тобто тебе, народ вибраний, я тебе наблизив до себе так, як людина зав'язує на тіло своє льняний пояс, тобто дуже близько. Але ти став непотрібний, як цей льняний пояс, який довго лежав в скелях, і він струх. І фактично, як струхлий пояс уже був непридатний для використання, так само Юда та Ізраїль, вони стали непридатними для того, щоб будувати стосунки з Богом, для того, щоб жити по Божим заповідям. Вони просто були зіпсовані. Далі цікаво ще той факт, що Бог Цікавий той факт, що Бог наказав пророку не одружуватись і не народжувати дітей. Фактично, він покликав його на самотність. Чому так було? Це теж була певна дія, це теж була проповідь життя. Оскільки цей край буде зруйновано, всі, хто народився тут, будуть вбиті, тому пророку не потрібно було одружуватись і народжувати дітей. Це теж приклад його життя через символічну проповідь. Наступне таке символічне дійство, дію, яку бачив Єремія, Господь йому наказав, іди в дім гончара і дивися, що він робить. Коли Єремія спостерігав, коли гончар, він ліпив глек, і в нього щось не получався вибір, він руйнував, потім знов робив з того самого матеріалу, знову робив щось нове. І це цікаво, в чому тут символізм. Єремія зрозумів, що Ізраїль, що Юдея – це негідний виріб, і Господь відміняє те благо, яке він запланував для них, і він їх руйнує. Певне, що коли проповідь надії, звучить проповідь надії, що залишиться остаток, що Бог візьме той самий матеріал і створить щось нове, щось прекрасне, але це буде в майбутньому. Поки що йдуть проповіді через символічні такі дії чи спостереження проповіді судів Божих. Ще одне дійство, що потрібно було зробити Єремії. Він пішов, купив за наказом Господа новий посуд і на очах старішин розбиває цей посуд в долині Бен-Гіном. Нам більше відома з Нового Заповіту як Гієна Вогнена. Це те місце, де занечистив цар Іосія, тому що винищив був капища Астарти, різні храми, ідолослужіння, він навмисно був занечистив те місто, і це стало як сміттєзвалище. І тому Єремія мав розбити новий посуд, новий добрий посуд на очах у старішин і залишити ось ці залишки в долині Бен-Гіном, що означало, що руйнування, воно неминуче, і що земля буде занечищена, не буде навіть де ховати людей. І якраз цей символізм показував, що він робив це дійство в долині Бен-Гіном. Також у нього було ще одне дійство в житті Єремії. Він бачив два кошика з інжиром, смоквами. Один кошик був добрий, інший був з гнилими смоквами, поганий кошик. І фактично Бог потім пояснює, що це означає, що добрий кошик – це символізує Єхонію і депортацію 10 тисяч, так, які в хвилі депортації були. Тобто ще Єрусалим не був зруйнований, але найкращих і царя, і найкращих управлінців забрали з країни. Бог говорить, що це були добрі смокви, що це добрий інжир був. А ті, хто залишився, Сидекія і його команда, це погана смоква, яка непридатна для вживання, і Бог відкине їх. Так і сталося пізніше. Також Бог наказав був Єремії зробити ярмо і носити його. І фактично він одів собі на шию і потім розіслав також різним царям. Ярмо розіслав різним царям, таким як Едому, Моаву, Амону, Тиру, Сидону, Юдеї. І він фактично закликав, що це ярмо символізує, що потрібно не повставати проти Вавилону, а потрібно підкоритися, піти в полон, для того, щоб виконалися суди Божі. І що цікаво, ще одне дійство, що зробив Єремія. Бог йому наказав, уявіть собі, Єрусалим в облозі. Надії ніякої немає. Щось твориться жахливе всередині міста, не вистачає їжі, води, люди починають практикувати канібалізм. І ось-ось стіни Єрусалиму впадуть. Бог каже в цей момент для пророка, іди купи у свого родича поле. Для чого витрачати гроші? Адже зараз все буде зруйновано. Це нелогічно. Однак це дійство, яке зробив пророк, символізує відновлення, символізує майбутнє відновлення. Навіть якщо зараз все погано, все руйнується, в майбутньому Господь має плани відновити свій народ. Також ми знаємо, що в цій книзі, в книзі Єремії, є обіцянка нового заповіту. Цікаво, що перед тим моментом, як Бог закликає Єремію піти купити поле в родича, він нагадує оцей в період облоги, так? Він пророкує про світле майбутнє Єрусалиму. Він пророкує про світле майбутнє свого народу. І ось в 31 розділі написані такі слова. «Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, і з Юдиним домом новий заповіт. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом». І новий заповіт, який обіцяний ось тут в книзі Єремії, означає нова якість стосунків людей і Бога. Перший заповіт, або ж, як ми називаємо, старий заповіт, Бог заключив з Ізраїлем після виходу з Єгипту. І, очевидно, другий заповіт він заключив з народом після виходу з Вавилону. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. Зверніть увагу, що місце, табличка, на якій пише Бог свого закону, тепер вже не кам'яні таблиці, а ось таблицею, де Бог записує закон, новий заповіт являється серце людей. І якраз от те, що вже було сказано, матеріалом для запису закону являються серця людей. А цікаво, що місце зберігання закону Божого, заповіту Божого, являється не ковчег заповіту, а якраз душі людей. Отож, заповіт – це двостороння відповідальність між Богом і людиною. Зі своєї сторони люди відвернулись від Бога, почали практикувати активне ідолопоклонство, споплюжили його, зрадили його з іншими богами, з іншими народами, надіялись більше на політичні союзи, на військові союзи, а Господа відкинули. І Бог карає за це, звичайно. Він карає тим, що Єрусалим зруйновано, храм зруйновано, надія і опора їхня зруйнована. Однак милість і благість Бога полягає в тому, що він не ставить крапку у стосунках з народом. Він ставить крапку на старозаповітних стосунках. На старому заповіті старий заповіт вже не діє, тому що вони порушили. І Бог приготував щось нове. Бог приготував новий заповіт. Звичайно, він ще попереду, тому що книга Єремії, як я вже казав, закінчиться руйнуванням, але є промінчик надії. Новий заповіт буде попереду, і Бог заключить з народом новий заповіт.